Tere kuulama piibliõppesarja Piibel kaanest kaaneni. Tänases saates jätkame õpetussõnade raamatu 28. ja 29. peatüki lugemist. Piibli seletustes kuuleme jätkuvalt õiglaste ja ülekohtuste inimeste eluteekonnast, elu õnnestumistest ja raskustest. Piiblit seletab õpetaja Aare Kimmel.
Õpetussõnad eri elualadelt jätkuvad. Loen 28. peatükist 20. salmi. Ustav mees saab suure õnnistuse, aga kes ruttab rikkaks saama, ei jää karistuseta. Seda sama öeldakse pisut teisiti ka salmis 22. Kade mees tahab kiiresti saada rikkaks, aga ta ei tea, et temale tuleb kätte puudus. Kiire rikastumise soovi taga on ahnus ja ahnus on ebajumala teenistus. Sellepärast ei saa Jumal ahnusest ajendatud tegusid õnnistada. Ustavust ta aga hindab ja tasustab kõrgelt, sest ta ise on ustav. Loen 21. salmi. Ei ole hea olla erapoolik, ent leivapalukese pärast saab mõnigi üleastujaks. See vana sõna viitab omakasupüüdlikkusele ja äraostmisele. Vaestes oludes võidakse juba leivatüki pärast paljukski valmis olla. Aga alati ei ole tarvis niigi palju. Vahel otsustatakse ebaõiglaselt juba ainuüksi selle nimel, et mõningate silmis heaks kiidetud saada. Loen 23. salmi. Kes teist inimest noomib, leiab lõpuks enam tänu kui libekeelne. Selle sõna paikapidavust oled ehk isegi märganud. Kui keegi on sinust nii palju hoolinud, et on sind õigete asjade pärast noominud ja elus paremas suunas juhatanud, siis hindad teda rohkem kui neid, kes midagi ei ütle ja noogutavad kaasa ka siis, kui toimid valesti. Loen 24. salmi. Kes oma isalt ja emalt riisub ja ütleb, see pole üleastumine, on röövlite seltsimees. Õiglased suhted peavad valitsema ka vanemate ja laste vahel. Apostel Paulus väljendas seda sama vähemalt nii samajõuliselt esimeses Timoteuse kirjas 5. peatüki 8. salmis. Kui keegi omaste ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. Loen 25. salmi. Ablas hing õhutab riidu, aga kes loodab issanda peale, kosub. Et ahnus põhjustab tülisid, on näinud vist küll igaüks. Eriti tuttav on see seoses pärandi jagamisega. Siis võivad minna riidu kõige lähedasemad sugulasedki. Aga edasi jõuda saab ka ilma ahnuseta ja seda peaksid mõistma enne kõike kristlased. Kas varandus on tõesti tähtsam kui hea läbisaamine? Pealegi on suurimgi varandus ikka ainult ajutine. Loen 26. salmi. Kes loodab oma südame peale, on alp, aga kes käib tarkuses, pääseb. Oma südame peale lootmine tähendab usaldada iseennast, oma mõistust ja arusaamisi. Need on aga üpris piiratud ning seetõttu paljuski ekslikud ja eksitavad. Seepärast on kergemeelsus neid ülearu usaldada. Muinasjutus vajus parun Münchhausen kord rännates hobusega soomülkasse ja kuna muud abi polnud, siis haaras ta ise endal juustest kinni ning tõmbas tugevasti. Ja enne imet, tõmbaski end mülkast välja ja pealegi veel koos hobusega. Sellised eneseaitajad me püüame olla ikka ja jälle. Tahame rajada oma elu enese tarkusele ega näe, kuidas satume üha suurematesse raskustesse. Aga Jumal valitseb kogu maailma kõiksust, tunneb elu kõige sügavamaid ja salajasemaidki seoseid ning teab, millised on ühtede või teiste valikute tagajärjed tulevikus. Seepärast on tark teda usaldada. Loen 27. salmi. Kes annab kehvale, sellele ei tule puudust, aga kes oma silmad suleb, saab palju sajatusi. Teiste abistamisele mõeldes võib kergesti arvata, et selleks pole võimalusi. Endalgi on puudus. Siin aga annab Jumala sõna otse vastupidist nõu. Puudusest pääsemise suunas ei vii mitte suurem ahnitsemine või kitsidus, vaid hoopis nende aitamine, kes on veelgi halvemas olukorras. Tegemist on Jumala kõrgema matemaatikaga, mis võib tunduda uskumatu, aga mis ilmselt on elus läbiproovitud ja usaldusväärne. Seda võivad kinnitada oma kogemuste põhjal paljud kristlasedki. Loen 28. salmi. Kui õelad tõusevad, poevad inimesed peitu, aga kui nad hukkuvad, rohkeneb õigete hulk. Samast teemast kõnelevad ka käesoleva peatüki 12. ja järgmise 29. peatüki teine salm. Viimases tõdetakse, õigete rohkusest rahvas rõõmustab, aga õela valitsedes rahvas hägab. Meie vanem põlvkond mäletab hästi, mida tähendavad hirmuvalitsejad, kes tegutsevad Jumala tahtele vastupidiselt. Selle tulemuseks on paljude tuhandete inimeste küüditamine ja hukkumine. Piiblist aga võime meenutada Laabanit. Ehkki ta Jaakobit ära kasutas, mõistis ta, et Jumala kartus on kasulik. Kui Jaakob teatas oma soovist koju tagasi minna, mangus Laaban teda, nagu võime lugeda esimese Moosese raamatu 30. peatüki 27. salmist. Kui ma nüüd sinu silmis armu leiaksin, märgid näitavad mulle, et Issand on mind sinu pärast õnnistanud. Loen õpetussõnade raamatu 29. peatükist esimese salmi. Kes noomimisest hoolimata jääb kangekaelseks, murtakse äkitselt ja paranemist ei ole. See sõna tuletab meelde, et meeleparanduseks ei ole aega lõpmatult. Millalgi saab hoiatamise ja noomimise aeg täis ja saabub kohtuaeg. Siis läheb nii, nagu öeldakse Jeremia raamatu 19. peatükis, salmides 10 ja 11. Seal ütles Jumal prohvetile, siis purusta kruus nende meeste nähes, kes koos sinuga on tulnud, ja ütle neile, nõnda ütleb vägede Issand, nõnda samuti purustan ma selle rahva ja selle linna, otse kui purustatakse potisseppa astja, mida ei saa enam parandada. Kui Jumal hakkab kohut mõistma, siis inimene puruneb nagu habras saviastja. Seda oleks meil, kangekaelsetel inimestel, kasulik meeles pidada alati, kui tekib kiusatus Jumala sõnast mööda vaadata. Loen 29. peatükist 3. salmi. Tarkuse armastaja rõõmustab oma isa, aga kes hooradega seltsib, raiskab varanduse. Seegi on väga vajalik meeldetuletus eriti tänapäeval, kus hooramist püütakse üha enam esitada kui täiesti normaalset asja. Et selline elustiil raiskab varanduse, see võib kehtida ka rahalises mõttes, aga kindlasti kehtib see moraalses ja vaimulikus mõttes. See hävitab inimese puhta südametunnistuse ja eneseväärikuse, tõelise armastuse ja parimad suhted. Üle kõige aga rikub see osaduse Jumalaga. Mitte asjata ei öeldud selle raamatu algupoole korduvalt, et see tee on surmatee ja põrgutee. Loen neljanda salmi. Kuningas kindlustab maad õiguse abil, aga pistise võtja laostab selle. Tänapäeval me räägime samas tähenduses korruptsioonist. Isegi riike hinnatakse selle järgi, kuidas on seal lood korruptsiooniga. Mida rohkem see levib, seda laostavamalt ta mõjub, nagu iga patt või haigus. Loen viienda salmi. Mees, kes oma ligimese vastu on libekeelne, laotab tema jalgadele võrgu. On õige jagada kiitust sellele, kes seda väärib. On õige tunnustada hästi tehtud töö eest. Libekeelsus aga on hoopis midagi muud. See on lipitsemisega maskeeritud õel valelikkus. See võib tunduda meeldiv ja kasulikki, aga ta on petlik nagu põrgu ise. Lihtsameelsel on oht selle võrku langeda. Loen kuuenda salmi. Kurja inimese üleastumised on talle püüniseks, aga õige hõiskab ja rõõmutseb. Üks elu seadusi on, et meie teod järgnevad meile. Õige inimene võib olla muretu, aga millist koormat küll peab kandma see, kelle südametunnistus on must? Loen seitsmenda salmi. Õiglane tunneb viletsate kohtuasja, aga õel ei taha sellest aru saada. On hämmastav, et millise mõtteviisi inimene omaks võtab, see tundubki talle põhiliselt loomulik ja õige. Ülekohtusele tundub ülekohus olevat elu loomulik osa. Samuti joodikule joomine, hoorajale hooramine, vargale varastamine, vägivaldsele vägivallatsemine ja nii edasi. Sellepärast ei tahagi ülekohtune viletsate inimeste õigustest aru saada. Aga kes on õiglane ja jumalakartlik, sellele on see loomulik. Tema näeb asju hoopis tervemas valguses, mitte ainult enda, vaid ka teiste seisukohalt. Loen kaheksanda salmi. Pilkajad kihutavad linna mässama, aga targad vaigistavad viha. Kes on jälginud ajalehe uudiseid, need teavad, milliseid tänavarahutusi on olnud Euroopaski. Samuti võib meenutada meie oma pronksiööd. Kuigi kaugel minevikus ei ole ka 20. sajandi repressioonid kulakute või juutide vastu. Hiinast võib meenutada niinimetatud kultuurirevolutsiooni. Need on ainult mõned näited, kuidas teatud propaganda abil on väga lihtne panna inimesi purustama, põletama, hävitama ja röövima, olgugi et see on täiesti mõistuse vastane tegevus. Kui 1990. aastatel algas Bosnia sõda, siis oli seal üks Norra antropoloog, kes uuris inimeste hoiakute arenguid. Ta rääkis oma raportis muuhulgas kahest eri rahvusest naisest, kes olid 30 aastat iga päev koos kohvi joonud. Kaks nädalat pärast sõja puhkemist ja vastaspoolt süüdistava propaganda algust olid need inimesed valmis üksteist tapma. Seega kulus kihutuskõnelejatel kõigest kaks nädalat, et hävitada 30 aastat kestnud sõprus. Mida see näitab? Mida muud kui seda sama inimese rikutust, millest Paulus kirjutab Rooma kirja 3. peatükis salmides 15-18? Nende jalad on nobedad valama verd, nende teedel on purustus ja viletsus ja rahuteed nad ei tunne. Ei ole Jumala kartust nende silme ees. Loen üheksanda salmi. Kui tark mees rumalaga kohut käib, siis too kas vihastab või naerab, aga rahu ei saa. Selle vana sõna mõte on selge. Rumala inimesega pole võimalik mõistlikult asju ajada. Kui ainult rumal ka ise sellest aru saaks. Aga siis ta enam rumal ei oleks. Loen 10. salmi. Verejanulised vihkavad väga, aga ausameelsed püüavad hoida tema hinge. Jällegi on hämmastav, et kurjus ei suuda headust taluda. Selle sõna tõepärasust võib näha elus sageli, aga kõige vapustavamalt näeme seda selles, milline viha sai osaks patutule Jeesusele meie patuste inimeste poolt. Millega seda seletada? Ainult kurjuse enda olemusega. Kuri ei ole kuri mitte sellepärast, et selleks oleks mingit välist põhjust, vaid sellepärast, et kuri ei saagi teistsugune olla. Sellepärast ütles ka Jeesus oma jüngritele Johannese evangeeliumi 15. peatükis 25. salmis. Nad on mind vihanud põhjuseta. Oli siiski ka neid, keda kohutas viha, mille osaliseks Jeesus sai. Need olid need, kes olid tulnud oma pattudega tema juurde ja saanud need andeks. Aga kes ei tule oma vimma ja kibedusega tema juurde armu saada, see jääb oma viha ja kurjuse ohvriks. Ta võib seda ümberringi välja valada igal võimalikul viisil, aga see ei muuda paremaks teda ennastki, rääkimata olukordadest. Loen 11. salmi. Alp paiskab välja kogu oma viha, aga tark mees vaigistab teda lõpuks. Vihale vaba voli andmine ei ehita, vaid hävitab. Kes ennast ei talitse, on mõtlematu, ehk nagu siin öeldakse, alp. Tasakaalukal inimesel aga on hea mõju teistelegi, isegi kriitilistes olukordades. Rahulik vastus vaigistab raevu, nagu öeldakse 15. peatüki esimeses salmis. Viha talitsemine ei tähenda siiski vihatunde salgamist, nagu näeme väga hästi näiteks psalmidest. Viha saab väljendada ka ülesehitaval viisil. Loen 12. salmi. Kui valitseja paneb tähele valekõnesid, siis on kõik ta teenrid õelad. Ehk teisiti öeldes, nagu juht, nii ka meeskond. Juhi käitumine peegeldub ka tema alluvates. Inimestel on kombeks seltsida omasugustega ja vastastikused mõjud võimendavad üksteist. Kui juht annab mõista, et ei taha kuulda enda kohta tõde, siis hakkab tööle süsteem, kus vale toidab valet üha enam. Loen 13. salmi. Vaene ja rõhuja kohtavad teine teist, issand valgustab nende mõlema silmi. Nii vaene kui rikas on Jumala silmis ühesuguse väärtusega ja vaimulikus suhtes ka ühesuguste võimalustega. Inimese võime Jumalat mõista ja temasse uskuda ei sõltu positsioonist, rikkusest ega isegi mitte haridusest. See sõltub ainult sellest, kuidas ta Jumala ilmutuse vastu võtab, sest Jumal valgustab ühtviisi kõiki. Loen 14. salmi. Kuningal, kes viletsaile ausasti kohut mõistab, on aujärg igavesti kindel. Kuninga õiglus ilmneb kõige paremini selles, kuidas ta suhtub neisse, kel pole tema mõjutamiseks mingeid vahendeid. Aga täpselt sama lugu on meie kõigiga. See, kuidas me suhtume neisse, kellest meil midagi kasu pole, näitab meie tõelist olemust. Siin ilmselt on, mille üle mõelda. Loen salmid 15 ja 17. Vits ja noomimine annavad tarkust, aga oma pead jäetud poiss teeb häbi oma emale. Karista oma poega, siis on sul temast rahu ja ta rõõmustab su hinge. Kui laps kasvab ilma piirideta, siis on ta ebakindel ega oska mõelda kellelegi peale enda. Seetõttu on piiride seadmine kasuks ja abiks nii lapsele endale kui ka teistele, kes tema ümber elavad. See sama käib ka selle karistuse ja kasvatuse kohta, mida Jumal meile annab. Kes on raskustest läbi käinud, see on suureks õnnistuseks teistelegi. Midagi enese tähtsusest on kadunud ja selle asemele on tulnud ehtsat alandlikkust Jumala, inimeste ja kogu elu ees. Loen 16. salmi. Kui õelaid saab palju, siis on ka üleastumisi palju, aga õiged saavad näha nende hukkumist. Teatud aegadel võib kurjus võimutseda väga võimsalt, aga selle lõpp on alati häving. Selle kohta võib elavaid näiteid meenutada kas või 20. sajandist. Loen 18. salmi. Kui nägemus puudub, muutub rahvas ohjeldamatuks, aga seadust pidades on ta õnnis. Nägemus tähendab seda, et Jumal kõneleb oma rahvale. Jumala tahet tuletasid Vanatestamendi ajal meelde prohvetid. Nad ei lasknud valitsejatel ega rahval takistamatult hävingu suunas liikuda. Tänapäeval on prohvetite sõnumeid võimalik lugeda piibli lehekülgedelt. Paraku, kui seda enam teha ei taheta, siis tähendab see järjest kiirenevat teekonda hukatuse poole. Milline on selles osas elu meie ühiskonnas? Loen 19. salmi. Sõnadega ei saa sulast õpetada, sest kuigi ta mõistab, ei võta ta kuulda. Siin tuleb sulase all mõista õigupoolest orja, kes pole töö tegemisest huvitatud muidu kui sunni ehk piitsa mõjul. Tänapäeval tähendab see töölist, kes teeb tööd ainult siis, kui ülemus näeb. Sõnadega selliseid inimesi ei paranda, sest nad ei näe oma laiskusest ja hetkekasust kaugemale. Siin tasub järele mõelda ka oma suhtumise üle töötegemisse, aga samuti Jumala riigi asjadesse. Kas ma käitun nagu ori või nagu laps ja perija? Kas Jumal on minu jaoks armastav isa, kes soovib tõesti head, või pigem nagu karm orjapidaja, kelle tahet peab täitma hirmuga ja karistuse kartuses? Neist hoiakutest sõltub otseselt, milline on minu kristlik elu ja suhe Jumalaga. Loen salmid 20 ja 22. Kas näed nobeda kõnega meest? Ennem võib loota albile kui temale. Vihapidav inimene õhutab riidu ja raevutsejal on palju üleastumisi. Siin tuletatakse jälle kord meelde, kui kergesti me ütleme mõtlematuid sõnu. Enne mõtle, siis ütle. See on endiselt tähtis vanasõna. Loen 21. salmi. Kui sulast noorelt hellitatakse, siis on ta viimaks tüliks. Et hellitamine rikub ära, see on mõistetav ka tänapäeval, enne kõike laste kasvatamise osas. Kui inimest ei õpetata varakult tööd tegema, enda järelt koristama ja teiste vajadustega arvestama, siis on raske elada nii tal endal kui teistel tema ümber. Loen 23. salmi. Inimest alandab ta oma ülbus, aga kes on alandliku vaimuga, saab au. Siin on midagi neile, kes leiavad, et neid on solvatud või alandatud. Solvumine näitab oma uhkust, mis sai kellegi käitumise läbi hoobi. Isegi kivikus on juhtunud, et koguduse ustav liige on solvunud, kui pastor teda kogemata unustas tervitada. Meie uhkus ei talu, et talle haiget tehakse ja reageerib sellele teravalt. Järelikult oleks sellises olukorras kõige õigem tunnistada oma uhkust ja paluda Jumalalt armu meeleparanduseks. Tegelikult oleks kõige parem olla lausa tänulik olukorra eest, mis väära hoiaku paljastas. Sest uhkus ei ole sugugi väike ega tühine patt. Loen 24. salmi. Kes vargaga jagab, vihkab oma hinge. Ta kuuleb küll needmist, aga ei avalda midagi. Kui sa oled varguses osaline, siis muidugi ei saa sa kohtus varga vastu tunnistada, hoolimata isegi vannutamisest. Vanal ajal olid needmised vahendiks, mis pidid tagama aususe. Aga proovige arvata, kas salajase patu või kuriteo koormat kandes on kerge elada. Loen 25. salmi. Inimeste kartmine paneb püünise, aga kes loodab issanda peale, on kaitstud. Inimeste kartmine on halvav, selle tõttu jäävad paljud õiged asjad tegemata. Eriti ohtlik on inimeste kartmine Jumala sõnakuulutajale. Kahjuks on meile väga omane karta inimesi, võimukandjaid, üldsust ja üldse neid, kes on meile tähtsad. Aga ainus, keda tegelikult tasub karta, on Jumal. Kes üle kõige teda usaldab, selle julgeolek on sügavamas mõttes täielikult kindlustatud. Loen 26. salmi. Paljud otsivad valitseja poolehoidu, aga issandalt tuleb iga ühele õigus. Tähtsate inimeste soosingu otsimine võib kergesti pimestada. Ka ei tarvitse see alati aidata. Tähtsaimaga on see, mida ütleb ja teeb Jumal. Lõppude lõpuks saab iga üks temalt täpselt seda, mis ta on ära teeninud. Hiski ja meeste poolt kogutud Saalomoni õpetussõnad lõpevad järgmise salmiga, 27. Õigete meelest on jäle ülekohtune mees, aga õelate meelest on jäle õigel teel käia. On hämmastav, et ülekohtused ise peavad oma teed täiesti õigeks ja normaalseks. Seepärast on neile õuduseks, kui keegi ei ela nendega samamoodi. Siin on jälle koht tõsiseks mõttepausiks. Milline eluviis ja tee on minu meelest õige ja normaalne? Aga mida ütleb selle kohta Jumal?
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral jõuame õpetussõnade raamatus aguri tähelepanekute juurde tagasihoidlikust tarkusest. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.